Сомдар арзандабайт. Германияның Deutsche Welle агенттігі қырғы сомы қазақ теңгесі сияқтау кескен арзандабайт деп жазды. Неміс басылмасы ұлттық банктің мағлұматына таянып, сом ақырқы жылы ақышы долларына қарата 4%-дай құрын жоғытқанын жазды. Өткен аптада қоңшы Қазақстанның валютасының нарқы 19%-ға жасалма түрде арзандатылған. Deutsche Welle жазғандай, былтыр Қырғызстан сомның құрын тұрақты ұғармап тұру мақсатында Форекс базарында бередет 15 миллион доллар құрытқан. Биыл болса, ұлттық банк 4 рет жалпысынан 61,5 миллион доллар валюталық интервенция қылған. Алардың 27 миллион доллары қазақ теңгесі девальвацияланғаннан кейін ташталған. Қырғызстан қоңшыларымен саудада долларды қолданғандықтан товар бағаларына теріс тәсір тигізбейді деп жазды неміс басылмасы. Теңге қырғыз экономикасына тәсір тигізбегенімен орыс рублі кескен төмендесе мигранттардан келуші ақша азайышы ықтимал. Қырғыз мигранттары былтыр 2 миллиард 270 миллион доллар ақша отырған. Арақсыз Сочи олимпиадасы. Сочидегі 22-ші қышқы олимпиада ойындары орусиялықтарды таң қалдырды. Олимпиадалық объекттерде спирт ішімдіктерін ішуге және тамеки тартуға толығымен тыю салынған. Адатта әрбір жақсылыққа рюмкаға шыққан жергілікті көрермандар үшін бұл бүкіл бүгін оқиға болды. Бұл туралы Time журналы жазды. Белгілі кетуші жағдай олимпиада хартиясына лайық мелдештер өтуші жайларда денсаулыққа зиян келтіруші ішімдіктер, тамағаш және басқа заттар тақыр сатылмайды. Олимпиада өтуші жайларда пиво түгіл қорылған және хот-дог сияқты тез дайыр болған тамақтардағы сатылмайды. Алыми тамеки тартуға Сочи және Адлер шаһарларында толығымен тыю салынды. Спирттік ішімдіктерді сатқан компаниялар болса олимпиадаға демеуші бола албағанына наразы. Алкогольге тыю салынғаны менен Time журналы өткен жұмада президент Владимир Путин австриялық делегациямен шняпс ішкенін белгіледі. Басылма соңында орыстар арақ пен тамекенің орнына спортты түбелік сүйіп қалса, мыңдан ашық олимпиадалық мұрас болбос шығар деп жазды. Плющенко чоң спорттан кетті. Дүниенің жүздеген басылмалары екі жолғы олимпиада және үш жолғы дүние чемпионы Евгений Плющенконың чоң спорттан кеткендігі туралы баймабай жазышты. Америкалық Washington Post жазғандай, 13 февральда Машығу малында мұз падышасы атыққан спортшы белін қоқыстату алған. Көркі мұз тебірін чевері 31 жаштағы Плющенко ұмыртқасынан, жамбашынан және тізесінен 12 рет операция болғаны белгілі. Аны еркектер арасында 6 медальға таты деп жатышқан. Орусияның рақы чығышына төрілген спорт чевері 4 олимпиадаға қатышқан. Плющенко еркектері арасындағы мелдешке қатышудан баш тартқаннан көтпей, Сочидегі айсберг мұз сарайынан орусиялық көрерменде жапырт шығып кетішкенінде басылма белгіледі. Спортшы Эмиль Санкт-Петербургта көркем мұз тебу мектебін ашуны пландап жатқанын айтты. Швейцариядағы талаштуу референдум. Швейцарияда иммиграцияға бөгөт койгон референдум европалык басылмалардын баарында жарык көрдү. 9 февральда өткөн референдум 8 миллион халкы бар толуу өлкөнү экиге ажыратты. Немис тилдүү бөлүгү иммиграцияга каршылыгын билдирсе, француз тилдүү тарабы келгендерге каршы эместигин билдиришти. Бул тууралуу Экономист журналы жазды. Референдумдун кесепеттери экономика жана саясаттан тышкары жада калса жогорку билим алууга, электр энергиясын импорттоого, саламаттыкты сактоого жана тамак аштын баасына таасир тийгизиши мүмкүн. Андан сырткары журнал Европаның финансы барбараттыққан Сюрих референдум жинтықтарын айнан, алма қамыран қол жуып алтырған миллиардтаған франк банктардан чығарылышы ықтымалдығын ескетті. Аталған Британ басылмасы Швейцария евробиримдікке кетпегенін белгілеп, расми Берн шаркетменен 100-ден ашық келішімге қол қойғанын ескетті. Алардың негізгілері адамдардың еркін қимылы, еркін ақшаға отыру және еркін товар ташу. Журналдың айтымында бұл референдум басқа еуропалық өлкелерде дағы радикалдық солшыл антимиграциялық мағынаға чоқ салды. Мысалы, Британия 2017 жылы референдум өткеріп, евробиримдіктің құрамында қалу же андан шығу мәселесін қауырғасынан қойып, расми Брюссель Швейцарияның бұл қадамын қатусын қалды. Өз кезегінде Швейцария иммигранттарының санына квота кіргізіп, 3 жыл ішінде тиешелі мұйзамдарға өзгөртулерді кіргізуісі абзелдігін айтты. Белгілі кетші жағдай толу өлкуді дәрігерлердің басымды бөлігі четүркіліктер. Италияның бүтпеген трагикомедиясы. Өткен апта соңында Италияның премьер-министрі Энрико Летта қызматтан өз қалуысы менен кетті. Парламенттегі көпшілікті түзген демократиялық партия Леттаны өлкө экономикасына ешқандай оң жылыш болбағанына күнөлі деп есептейді. Бұл туралы Римде шыққан Република газеті жазды. Басылма мысал қатары өлкөде жұмыссыздық ақырғы 40 жылдағы ең жоғарғы деңгейге жеткенін келтірді. Премьерлік қызматқа Флоренцияның мэрі, көпшілік партияның лидері 39 жастағы Матео Ренци дайындаларына күмән жоқ. Ренци ұйық Валентин күнінде Флоренцияда 1200 түгін үйлені тойына қатышып, саясый ұпай чоғылтты. Република газеті жазғандай, Ренци өз кичмекерінде флоренциялықтарын алдында мэр қатары ақырғы сөзін айтты. Алмы геосерепчілер аны солчыл жына популистік саясатшы қатары сыпаттап келішеді. Дүйнелік басмасөзге көз жүгірткен Бақыт Әзімханов, Азаттық, Лондон.